habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo talaada ah habeenaya arbaca soo galayso 8da bisha juuni ee sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band xitamiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somaliacom. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah: sidee ayaa go'aanka maxkamadda sare ee Mareykanka uu u saameynayaa Soomaalida sharci darrada ku soo gashay waddanka?
Dabcan talooyin baan siinaa dadka, kaysaska iyo dadka arrimahooduna waa kala duwan yihiin, oo qof walba xaalad gaara ayuu waddanka ku joogaa uu ku soo galay. Marka talooyin waan siinaa, awalna waan siin jirnay oo way u furan tahay, sidaa awgeed waxaan kula dardaarmayaa dadka t b s haysta inay dabcan looyaradooda la xiriiraan.
waxa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan tallaalka covid 19.
waxaa la ilaalinayay in qof tallaalka aan soo qaadan aanu imanin, maxaayaa waxaa laga yaabaa diyaaradda ka timid south africa inay mar dhow kusoo gaadho, ta hindiya ka timaada inay da isku furan tahay. markaa taxadarada walaal taasaan u wadnay marka yidhaahdo, iyadoo ta weyn oo ugu muhiimsan ay tahay allabariga.
qodobadaasi iyo warar kale oo caalami ah iyo weliba kuwa soomaali ah ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. maxkamadda dembiyada dagaalka ee qaramada midoobe ayaa maanta ayiday dembiyada dagaal ee horey loogu helay taliyihii hore ee milatariga boosniyiintii serbiya Ratko Mladic, oo lagu helay in uu ka dambeeyey xasuuqii muslimiinta boosniya loo geystay sanadka 1995. xasuuqaas oo ka dhacay degmada Srebrenica intii u dhexeysay 1992 ilaa iyo 1995 ayaa noqday xasuuqii ugu dhiigdaadashada badnaa ee qaaradda Yurub tan iyo dagaalkii labaad ee dunida. maxkamadda dembiyada dagaalka ee caalamiga ah ee ku taala magaalada Hague ayaa diiday racfaan uu Mladic ka qaatay xukun xabsi daa'in ah oo ku dhacay sanadka 2017, kaas uu ku miteestay dembiyada lagu helay oo ay ka mid ahaayeen xasuuq, gaboodfallo ka dhan ah bini aadamnimada, iyo argagixin dadweyne uu u geystay shacabkii ku noolaa magaalada Sarajevo ee caasimadda Bosnia, oo ay ciidamadii Mladic go'doomiyeen muddo 3-4 bilood ah. bayaan ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in xukunkii hore ugu dhacay Ratko Mladic ee ahaa xabsi daa'in uu weli taagan yahay. ciidamadii serbiyiinta Bosnia ayaa laayay in ka badan 8,000 oo muslimiin ahaa, una badnaa rag iyo wiilal yaryar. howlgal caalami ah oo ka dhacay ilaa iyo 17 waddan oo dunida ah ayaa lagu qabtay in ka badan 800 oo qof oo looga shakisan yahay inay ka mid yihiin kooxo burcad abaabulan oo ka ganacsada noocyada kala duwan ee daroogada, sidoo kalena ku lug lahaa dembiyo ay ku jiraan dil iyo lacaga been abuura. baaritaanka lagu fuliyey howlgalkan ayaa waxaa ku lug lahaa in ka badan 9,000 oo askari oo ka kala socday hay-adaha ammaanka ee Australia iyo hay-adda dembi baarista Mareykanka ee f b i. marka laga soo tago boqolaalka qof ee lagu soo xiray howlgalka, waxaa sidoo kale ay ciidanka amniga gacanta ku soo dhigeen 2,300 oo daroogo ah, lacag dhan 184 milyan oo dollar, 550 baabuur oo kuwa raaxada ah, iyo 250 qori. f b i da Mareykanka ayaa sheegtay in baaritaanka howlgalkani uu fududeeyey nin shabakadani dembiilayaasha ah la shaqayn jiray, kaas oo kooxdani u qaybiyey taleefoono leh shabakad si gaar ah loogu sameeyey si ay ugu xiriiraan iyaga oo aanan ka warqabin in lala socdo. golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa maanta si aqlabiyad leh ugu codeeyey si Antonio Guterres uu teeram kale u sii ahaado xogayaha guud ee qaramada midoobe. guterres oo ah 27 sano jir, horey u soo noqday ra-iisul wasaaraha Boortaqiiska, ayaa xafiiska xogayaha guud qabtay sanadkii 2017, mana jirin musharax kale oo kula tartamay jagada. Guterres ayaa u baahnaan doona ansixinta golaha guud ee qaramada midoobe oo la filayo in ay dhowaan cod u qaadaan. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa lagu dharbaaxay goob fagaare ah xilli uu safar ku joogay koonfurta bari ee dalkaas isaga oo ku guda jiray maalintii labaad ee booqasho uu dalka ku marayo. Muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada iyo telefishinka b f m ayaa muujiyey Macron oo ku soo dhowaanaya meel ay taagan yihiin dad, kadibna salaamaya nin ka mid ahaa, hase yeeshee kaasi oo salaanta beddelkeeda dharbaaxo wejiga uga dhiftay. ilaalada Macron ayaa durba soo farageliyay dhacdadan, waxaana ay xireen laba qof sida ay sheegeen saraakiisha deegaanka. Dhacdadan oo ka dhacday xaafadda Tain Hermitage ee gobolka Dagom ayaa ka dhigan dayac amni, waxayna mugdi gelisay safarka Macron uu ku bixinayo dalka oo dhan. Macron ayaa la filayaa inuu mar labaad u tartamo xilka madaxweynaha ee doorashada dhacaysa sanadka dambe. caalamka ayaad dhegaysateen, halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay, maxkamadda ugu sarreysa Maraykanka ayaa go'aan ku soo saartay in dadka muhaajiriinta ah ee sida sharci darrada ah ku soo galay dalkan laakiin ku jooga sharciga bini'aadamnimada ee loo yaqaano TPS inaysan qaadan karin deganaanshaha rasmiga ah ama green card. Go'aankan ayaa taabanaya ilaa iyo 400,000 oo qof oo ka kala yimid 12 waddan oo ay Soomaaliya ku jirto, kuwaas oo sharciga TPS ay haystaan ka ilaaliya in la musaafuriyo una ogolaada inay Maraykanka ka shaqaysan karaan. Haddaba sidee ayaa go'aankan uu u saameynayaa Soomaalida? Haruun Macruuf ayaa arrintaasi ka wareystay gariiqan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qaliilne oo ah qareen qaar ka mid ah dadka uu sharcigani qabanayo.
Maxkamadda sare waxay go'aamisay in qofkii haysta sharcigan ku meel gaarka ah ee TPS-ka loo yaqaano, oo ah sharci runtii loogu talagalay dadka dalkan, sharci looga diiday aanan lagu dalkii ay u dhasheen oo arrimo ammaan darteed ama bini'aadanimo darteed aan loogu celin karin, in dadkaas sanadkiiba hal mar loo cusboonaysiiyo sharci kumeel gaar oo u ogolaanaya dalka inay joogaan kana shaqaystaan. Marka Soomaalidu waxay ka mid ahayd dadka ka faa'iidaystay sharciga kumeel gaarka ah, runtii dad fara badan oo kumayaa Soomaalihiina ay ka faa'iidaysteen. Marka maxkamaddii waxay marka dadkaas awal looma ogolaan jirin in ay dalbadaan iqaamada dhabta ah oo ah midda green card loo yaqaan dalkan oo joogtada ah, laakiin maxkamadaha federaalka qaarkood baa hadda ka hor u ogolaaday inay qofkii qof Maraykana ay isqabaan ama leh ama waalid u ah ilmo 21 sano ka weyn oo Maraykan dhalashadiisu tahay in qofkaasi uu sharciga green card-ka heli karo. Tii bay marka maxkamadda sare go'aankeedani meesha ka saaray, inuu qofku dalbanba karo iqaamad haddii uu TPS haysto oo markii hore uu ku soo galay dalka sharci darro. Muhiimaddu waxa weeye, waxaa laga fiirinayaa qofkani ma ku soo galay markii hore sharci darro oo qof xuduudka ka soo booday ama buug ku soo galay ama si isqaab sharci darra ku soo galay. Haddiiba uu yahay qofkaasi, waxay maxkamaddu tiri xaq uma lahan in uu dalbado green card haba yaraatee.
Marka sharcigani wuxuu qabanayaa baa la yidhi ilaa 400,000 oo qof oo 12 waddan ka kala yimid, Soomaali intee ka khusaysa?
Tiro go'an dabcan ma haya Haaruun, oo tiro koob rasmiya ma hayo, laakiin waayo aragnimo dheer oo aan u leeyahay shaqada qeybta immigrationka oo dad fara badan oon aniga xataa lawyer u ahay baa haysta sharcigan ku meel gaarka si joogtaana waan uga caawiyaa sanad walba. Waxaan qiyaasi karaa inaanay Soomaalidu kumayaal ka yareyn iyaga laftoodu, 2,000 ilaa 3,000 qiyaas aan is odhan karo ayay noqon karaan Soomaalida arrintani TPS-ka ama sharciga kumeel gaarka haysata Maraykanka oo dhan baan is odhan karaa, laakiin tiro dhaba ma hayo runtii, laakiin intaasaa ku qiyaasi karaa.
Waa gartay. Marka go'aankani hadda iyaga muxuu uga dhigan yahay? Waddankan may sii joogi karaan mise inay ka baxaan baa laga doonayaa?
Go'aankani wuxuu u ogolaanayaa inay haddii loo cusboonaysiiyo iqaamada joogtada ah sidii awalba loogu cusboonaysiin jiray inay si kumeel gaara usii joogi karaan dalka. Waxaa xusid mudan in sharcigan kumeel gaarka ah ee t b s loo yaqaan sanadkiiba hal mar la cusbooneysiiyo, iyadoo dabcan kadib qiimeyn markii lagu sameeyo xaaladda soomaaliya oo wasaaradda ammaanka iyo taarimaha dibadda ee Maraykanku qiimeyn ay ku samayso xaaladda ammaan ee soomaaliya ayaa waxaa loo cusbooneysiiyaa sanadkiiba hal mar. Marka in alle inta arrintaasi dowladdu ay u cusbooneysiinayso dadkani sidii kumeel gaarka ahayd ay awalba kusii joogeen bay kusii joogi karaan, laakiin waxay albaabka ka xirtay in ay dalban karaan green car ay dalban karaan oo ah iqaamada dhabta ah ee qofku Maraykanka uu abid uu ku joogi karo.
Marka doc kale oo sharci oo idinka qareenada difaacaya dadkan idin furan ma jirtaa? Talaabada xigta maxay tahay?
Dabcan talooyin baan siinaa dadka kaysaska iyo dadka arrimahooduna waa kala duwan yihiin oo qof walba xaalad gaara ayuu waddanka ku joogaa uu ku soo galay. Marka talooyin waanu siinaa, awalna waanu siin jiray oo way u furan tahay, sidaa awgeed waxaan kula dardaarmayaa dadka t b s ta haysta inay dabcan looyaradooda la xiriiraan si markaa ay bal u helaan wax faahfaahin ah oo waxyaabaha u furan iyo tallaabooyinka ay qaadi karaan. Dhinaca kale arrintan hadda lasoo afjaray runtii waxay noo ahayd fursad weyn oo aanu dadka ku caawino, gaar ahaan dadka xaq u yeesha oo sharciga aan si dhib yar ugu hello bay ahayd. Marka arrintaas dabcan dabarjo bay nagu tahay qolyaha iyagan looyarada ah arrinta iyo dabcan macaamisha iyadaba, laakiin waxaa jiri kara fursado kale oo qofka kayskiisa ku xiran, sidaa awgeed inuu qofku looyarkiisa la tashado waa arrin runtii aan soo jeedinayo.
kaasi wuxuu ahaa qareen Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qaliilna oo u waramayay Haaruun Macruuf. iyada oo dunida maanta lagu xusayo maalinta badaha adduunka, ayay Soomaaliya waxaa si weyn saameyn ugu leh badaheeda kalluumeysiga sharci darrada ah. Haddaba xuska maalintan iyo xaaladda kalluumeysiga sharci darrada ah ayaa wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uu ka wareystay wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda Soomaaliya Cabdulaahi Bidaan Warsame. Ugu horeyn waxa uu weydiiyey sidii xilligan looga faa'iidaysto kalluumeysiga.
Waxaan ka faa'iidnaa arrimo badan anagoo taxadar badan ku jirna. Waxaan marka hore sameynay shuruuc iyo nidaam lagu macaamilo oo haddii ay dadka Soomaalida ahaan lahayd oo ganacsatada ah oo raba inay kalluunka Soomaaliya dibadda u dhoofiyaan, ama haddii ay ahaan lahayd shirkado kale oo la siiyo shatiyo ay kaga kalluumaystaan badda Soomaaliya, shuruucdaa marka hore in la hagaajiyo oo waxaa lagu macaamilayaa ay noqdaan wax saxa oo daahfuran. Marka hadda waxaa bilaabmay in badaha Soomaaliya saa la socotid waxaa waagii hore looga cararay inay yihiin dhul burcad badeed. Dhulkii burcadbadeeduna marka horese ku bilaabantay waxay ahayd sharci darro kalluumeysi ah oo badaha Soomaaliya ka buuxsantay. Runtii waxbaa la odhan karaa bay qabteen burcad badeedu, laakiin marka hore markii dambe way ku raageen. Soomaaliya oo dhan baa looga waashay oo ama ha noqoto cid investmenti wada ama ha noqoto cid rabta inay ka kalluumeysato oo dadkii rabay inay Soomaaliya ka faa'iidaystaan khayraadkooda waxa ay u iman kari waayeen arrinta burcadbadeeda.
Arrinta daahfurnaantan dul istaagaya China la sheegay inaa silsil laysna maraakiib China doono, shirkado kale waaweyn maraakiib lama sheegin. Maxaa u gaar yeela China imise silsilaysna farsan?
Sanadkan waxa maanan bixin, waxaan bixinay maraakiib Chinese ah oo tuunada ah, maaha kalluunka intisa kale, baan waxaan siinay laysano. Waxaa Chiniiska su-aashaadu ahayd maxaa gaar u yeelay, annaga waxay siinay in aan rabno sanadkan inaan tijaabino in aan tuunada oo ah kalluun guuro aanaan inagu iska lahayn. Saad ula socotid kalluunka tuunadu waa kalluun guurguura oo wadamadan Indian Oceanka oo dhan ku wada socda. Siisanka waqti ka mida buu inala joogaa, 3 bilood buu sanadkiiba xeebaheena baddeena joogaa. Baddaas muddo hadeer 30 sano ka badan lagama faa'iidaysan, ama waxaa looga faa'iidaysan jiray si sharci darro aan cidina ogeyn. Marka kiibaan waxaan sameynay si daahfuran inaan dadka uga mid noqono adduunka oo tuunadooda ka faa'iidaysta oo wadamadan la yidhaahdo wadamada aan wadaagno Indian Ocean-ka tuunadeeda aan wadaagno aan qayb ka nahay inaan ka faa'iidaysano. Markii aan marka xayeysiinay 2030 marka bay ahaayeen, markaan xayeysiinay dadka noo yimid oo kusoo dhiiraday saan ku sheegayay baqdin badan baa jirta, waxay ahaayeen qayb ka mid a ganacsato ka mid ah ganacsatada Chinese-ka oo markoodii horeba Tanzania iyo Madagascar iyo Seychelles iyo wadamadan ka kalluumaysan jiray oo laysan ka qaadan jiray.
Intay la-eg tahay awoodda ogaansho in badahayna ay maraakiib badda Soomaaliya iyo maraakiib shaadara ay joogaan ama kuwa siiseen sida ku kala ogaataan, intay la-eg tahay ogaanshihii?
Ogaanshaha iyagu hadda waxay marisaa meel fiican, waan ogaanaa almost 85% aan ku idhaahdo ama 80% aan ku idhaahdo waan ogaanaa. Waa jiraan kuwa tuuganimadoodu ay xaddhaaf tahay oo wadamada xitaa technology-ga ama aqoonta nooga horeeya oo dhisani aanay ogaan karin, laakiin inta badan waa ogaanaa. Oo kuwaas maxay sameeyaan marka aanay xeebaheena ay ka fog yihiin oo wadamo kale ay marayaan, bay waxay dansanayaan wixii lagu ogaan lahaa, meelalkii odhan bay dansanayaan wixii bay dansanayaan. Laakiin waan ogaanaa awooddii ogaanshaha hadda waa haysanaa, waxaa naga dhiman awooddii soo qabashada. Iyadana dadaal badan baan ugu jiraa wadamo kale oo wadamada Soomaaliya caawiyaana, waxaan rajaynaynaa inay naga caawin doonaan. Muddo sanadii hadeer dheeraada waxaan ka shaqaynaynaa inaan helo doonyo aan ciidan Soomaaliya saarano oo aan kusoo qabanno maraakiibta sharci darrada ah. Meel fiican bay noo maraysaa, insha allah waan rajaynaynaa inaad muddooyinka soo socda arki doontaan.
Dhalinyarada xirfadaha leh ee kalluumaysatadii aan meeltegi karno doomaa yareer, iyagu wax fursadaha wasaaraddu intaad joogtay maxaa ka suuragala, maxaa laga caawin karaa?
Dhalinyarada ama iskaashatooyinka waxaan u samaynay fursado tira badan runtii. Waxaan bixinay doonyo ay ku ganacsadaan oo badda ku galaan oo kusoo qabsadaan. Waxaan samaynay doonyaha markay kusoo qabsadaan, doonyaha waxaa u saaran qaboojiyayaal oo ay ku shubtaan baraf ku shubtaan. Markii ay xeebaha keenaanna waxaan u sahlay oo u keenay gawaadi qaboojiyayaal oo freezeris ah oo ay kusoo qaadaan oo kusoo gaarsiiyaan magaalooyinka waaweyn ee wax lagaga iibsado. Wuxuu dee waa dad tiro badan baa jira hadda maan dhaweyd waa markaanu qaybinaynay waxay ahayd si transparenti aan u qaybinay gaadiidkoo kale ilaa 6-8 gaari bay 9 gaari bay ahaayeen oo qaboojiyayaashooda ku xidhan yahay. Waddankeenana waa ballaaran yahay, dee waddankoo dhan loo qaybiyey. Waxaan rajaynaynaa haddii kuwaas aan aragno dadkii aan ku wareejinay inay sidii aan rabnay ugu shaqaynayaan, inaan kuwo badan oo leyn kusoo jirana heli doono.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Soomaaliya Cabdulaahi Bidaam Warsame oo u waramayay wariyaheenna magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Galka Baarista, waa kan Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxaa bishii Maars 15-keedii soo gaaray 300,000 oo goojo oo ah tallaalka Oxford AstraZeneca ee COVID-19, kaasi oo la filayay inuu ku dhammaado usbuucyo gudaheed. Laakiin ku dhowaad 3 bilood kadib, dalka intiisa badan weli lagama bixinin tallaalkii. Xataa kala badh lama tallaalin dadkii sida gaarka ahaa loo bartilmaameysanayay, kuwaasi oo la aqoonsaday inay si gaara ugu nugul yihiin inay qaadaan xanuunkaasi, ayna ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa kale ee safka hore sida booliiska iyo shaqaalaha dowladda hoose, dadka da'da ah iyo qaybo kale oo bulshada ah. Sida ka muuqata diiwaanka hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, gobolka Banaadir oo helay 85,000 oo tallaal ah, waxaa ilaa haatan la bixiyey oo keliya 82% ka mid ah tallaalkaasi. Puntland oo heshay 40,000 oo goojo waxay tallaalkaasi bixisay 42%. Galmudug oo heshay 25,000 waxay tallaashay 41%. Hirshabeelle oo heshay tiro u dhiganta tan galmudug waxay iyaduna tallaashay 45%. Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo helay tiro isku mid ah oo ahayd 30,000 oo goojo midkiiba waxay kala tallaaleen 38% iyo 42% sida ay u kala horeeyaan. Xogtaasina Galka Baaristu waxa uu ka soo xiganayaa hay-adda caafimaadka ee WHO oo uu fiiriyey diiwaankeeda toddobaadkii hore. haddaba maxaa ugu wacan in qaadashada tallaalku ay weli aad u hoosayso? Dr. Ubax Faarax Axmed waa agaasimaha waaxda caafimaadka qoyska ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxay sharaxaysaa waxyaabaha hoos u dhigay qaadashada tallaalka, kuwaasi oo ah warar ku tirikuteen ah oo ay qabaan dadweynaha qaarkood, kuwaasi oo aan caddaymo loo haynin.
Walaal, horta waxaan ognahay tallaalkan inuu yahay horta tallaal cusub. Waxyaabo badan oo waxaa jira meetis badan iyo dhacdadii ahayd in uu tallaalka keenayo dhiig xinjirooga oo wadamo badan oo yurub ah ay u joojiyeen, taasna waxay keentay aqladii ayay ka mid ahayd. waxaa kaloo ku xigay bishii ramadaan ee barakisneed ee nasoo gashay oo kusoo aaday waqtigii tallaalka la qaadanayay, inkastoo aan wasaaradda caafimaadka soomaaliyeed ay kaashatay culimadiinta soomaaliyeed oo ay baraha bulshada iyo idaacadaha iyo telefishinka ka sheegeen in tallaalka uu jabinaynin ramadaanka uu la qaadan karo. waxaa kaloo ka mid ah kutirikuteenadaaseti in uu ilmaha yareyn karo ama xubnaha taranka dhaawac gaarsiin karo, fertility uma keeni karo. waxyaabahaasoo badan ayaa horta sabab ahaa. iyo waxaa kaloo haddana jiray in gobolka banaadir maalintii la keenayay maars markaan bilaabnay in cudurkii covid uu sii dhamaanayay, taasna dadkii waxaa hoos usii dhigtay maxaa la cabsidii ay ka qabeen cudurka.
laakiin marka aad daristid sida ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Puntland, Hirshabeelle, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed u maamuleen tallaalka, oo aad garab dhigtid Somaliland iyo sida ay tallaalka u maamushay, waxaa kuu soo baxaya inuu u dhexeeyo farq weyn. tirakoobta dadka qaatay tallaalka oo toddobaadkii hore dhammayd 139,034 waxaa kor u soo qaadaya marka lagu daro tirada dadka laga tallaalay Somaliland. haddii laga reebo dadka laga tallaalay Somaliland oo dhan 52,307, tiradu waxay hoos ugu dhacaysaa 86,827. Soomaaliya waxaa sidoo kale aad u hooseeya tirada xirfadlayaasha caafimaadka iyo shaqaalaha kale ee safka hore ee qaatay tallaalka, sida ay muujinayso xogta helegalka baaristu. 22% shaqaalaha caafimaadka ee Soomaaliya ee ay ahayd inay qaataan tallaalka ayaa la tallaalay. waxaaba ka badan dadka da-da ah ee la tallaalay oo 92% ka ah tirada xilligan qaadatay guud ahaan tallaalka. Dr. Ubax Faarax Axmed ayaan weydiiyey waxa ay ku sharixi lahayd hoos u dhaca tallaalka ee shaqaalaha safka hore.
waa su-aal aan iswada weydiinay dhakhaatiirta. waxaan dhihi karnaa waa dhakhaatiirta kaliya maaha, marka laga hadlayo shaqaalaha caafimaadka waa shaqaalaha caafimaadka oo dhan. dhakhaatiirta ugu weyn albaabka qofka isbitaalkiisa joogta ayaa ugu dambeysa marka aan iswadaisku wada qabano oo dhammaantood. maaha dhakhaatiir kaliya, dhakhaatiir nersa ku jiro, clinisa ku jiro, auxiliary nerska kuwii caawin lahaa kalkaalayaasha ku jiro. su-aalihii waxaa xataa la sameeya umalinaa ay sameeyeen research adiga la weydiinayo waayo ee saas u yar tahay. marka waxaa sababaha ugu weyn waxay ahaayeen in horta dadkan badankood uu ku dhacay covid, maadaama ay ku jireen safkii hore, maadaama ay ahaayeen shaqaalihii markaas daaweynayeen dadkii cudurada ku dhacay. qaarkood wuxuu ku dhacay 2 jeer 3 jeer maxalaha 1 ama 2 jeer uu ku dhacay. marka waxay aaminsan yihiin in jirkoodii uu difaaci sameeyeen ay haystaan wax ku filan oo difaac ah ay haystaan.
laakiin tirakoobta walaaca ugu weyn laga qabi karo ayaa ah in tirada ragga qaadanaya tallaalka ay 2 jeer ka badan yihiin dumarka, sida ay mar kale sharaxayso Dr. Ubax Faarax Axmed.
horta waxaa u badan ragga waa run, haddii dumarkii ragga la isbardhigo 70% rag waaye, 30% kasoo hartayna waa dumar, aad u kala badan yihiin.
dhinaca kalena Somaliland waxay ku guuleysatay inay bixiso inta badan tallaalkii loo qoondeeyey oo ahaa 65,000 oo goojo, waxayna qaadashada gaarsiisay in ka badan 80% dadka loogu talagalay. sidoo kale Somaliland waxay tallaashay 60% shaqaalaha safka hore ee loogu talagalay tallaalkan, iyadoo dadka da-da ahna ay 40% ka yihiin dadka la tallaalay. Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nagruuma waa madaxa fayadhowrka iyo xiriiryaha xanuunada ka gudba xuduudaha, xubinna waxa uu ka yahay guddiga covid ee Somaliland. waxa uu isagu horumarka ay Somaliland ka samaysay bixinta tallaalka u aadeeyey daahfurka iyo wacyigelinta ay sameeyeen.
daahfurka loo sameeyey oo madaxweynaha jamhuuriyadda Muuse Biixi uu loogu daahfuray halkaas oo ay ku qaateen tallaalka wejigiisii maalintii ugu horreysay, si dadweynaha loogu dhiirigeliyo, kalsoonina loo siiyo tallaalka wuxuu yahay, iyo in ay tahay muhiim dadku inay qaataan. runtiina waxa weeyaan waa lagu guuleystay madaxweynuhu talaalka iyo ummadda hoosheeda ku qaato gurihiisa wasiirada haldoorkii matalan baarlamaanka oo kale odayaashoodii guurtida dadkaasoo dhan ayaa markaa maalintaa lagu daafuray. Talaalkaanu qaadanay wuxuu ahaa 56,000 ayaa Somaliland la siiyey, iyadoo aanay ahayn inay runtii ku yarayd. Haddana waxaa la yidhi waa inaan qaadano oo dadkii sidii u gaaraysay loo gaarsiiyo. Talaalka marka la yidhaahdo waxaa laga isticmaalay guud ahaan marka la yidhaahdo 56,000 waxaa ka yaala hadda ama dhammaad ah ayaa ka yaala. Marka la isku celceliyo ciska inta laga qaatay talaalkaasi waxay noqonaysaa talaalkii la keenay 80% iyo saa'id in ay qaateen dadkan talaalkii loogu talagalay.
Somaliland waxay xilligan codsatay cadad talaalah oo u dhigma kan ay hore u heshay, codsigaasi oo ay weli jawaabtiisa sugayso.
Walaal, sida marka hore ahaa nidaamku ama brogaraamka waxa weeyaan runtii arrintani waxay keentay ama guud ahaan markaaqada halka haddaan in yar kugu yar noqdo caafimaadada ama dalka caafimaadkiisa waxaa laga yaabaa in berigii hore il gaara aan la siin jirin ama bajad gaara ama bajad xoojisan dowlad garaysa nabadgelyada iyo meelo kale ayaa isha lagu hayn jiray. Laakiin waxaad moodaa inuu barnaamijkan kofidku uu caafimaadkii dalka dhaqdhaqaaq fara badan geliyey. waxaa ka mid ah matalan waxyaalaha dalka oxygeentiisa iyo kale may jirin, in oxygeen degdega la keeno. waxaa kaloo iyana aada iyo aada u muhiim ah oo arrin afrikaanku iyo ay ku wada daydaan ay tahay in lacag 3 million ah uu madaxweynuhu ururiyey oo laiska kaashaday. taas 3 million ay tahay matalan lasoo saaidiyo talaalka ayaa marka hore ahayd qorshuhuna wuxuu ahaa qaybta labaad in ay imanayso ilaa iminkale la sugayo. marka ilaa iminka hakadka waxa yargeliya waxay arrinta hindiya ka dhacday ama samaysantay, laakiin waa lagu jiraa meelo kalena sahmo ayaa loo sameeyey iyadoo loo marayo dariiqada tooska. maxaal talaalku maaha wax sahlan oo layska soo qaadan karo.
dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaarkood waxay xilligan bilaabeen bixinta goojada labaad ee talaalka, waxaana muuqata mar kale inuu ku bilowday si gaabis ah iyadoo ilaa haatan la talaalay dad ka yar 500 sida ay galka baarista u sheegeen ila dhinaca caafimaadka ah. dowladda Soomaaliya waxay bisha dambe sugaysaa inay hesho talaal kale oo dheeraad ah oo ah nooca Oxford AstraZeneca. hase yeeshee shaqaalaha caafimaadku waxay walaac ka muujinayaan inay talaal qaadashadu yar tahay, ayna u baahan tahay in su-aalo layska weydiiyo heerka wacyigelinta iyo hogaaminta ee ololaha talaalka. guud ahaan marka loo eego talaalka ilaa haatan laga bixiyey Soomaaliya waxay u dhigantaa in 400 qofba ay ku soo aadayso eber dhibic 8 goojo, taasi oo ka dhigan in ilaa 16-kii Maarso markii talaalkan uu bilowday oo laga joogo in ka badan 80 maalmood dadka la talaalay ay ka yar yihiin 100% guud ahaan Soomaaliya. taasi haddii la barbar dhigo Jabuuti waxay talaashay 1.32% guud ahaan dadweynaha waddankaasi. Kenya waxay talaashay 1.22% dadweynaha waddankaasi. muhiimadda ku jirta xogtani ayaa ah inaan talaalka weli la gaarsiinin in ka badan 99% dadweynaha Soomaalida. taasi haddaba cabsi intee leeg ayay abuureysaa inuu mar saddexaad soo saddex kacleeyo cudurka COVID-19. Dr. Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nkrumah oo ah madaxa fayadhowrka iyo xiriiryaha xanuunada ka gudba xuduudaha oo xubinna ka ah guddiga COVID ee Somaliland ayaa ka warramaya 65,000 oo talaal baa la keenay. taas waxay ka dhigan tahay dadweynaha badankooda inuusan talaalkani gaarin. marka cabsidii in weji saddexaad ama soo laba kacleyn kale oo cudurka COVID intay le-eg tahay, ma aragteen wax calaamada ah, wax cabsiimid ku jirta?
runtii walaal waxa weeyaan waan sidan kuu sheegiyey oo waxa weeyaan dadaal fara badan ilaa sidii uu bilaabmay dadaal baa la wadaa. waan idan kuu sheegiyey oo waxa weeyaan kahortagista ayaa ka fiican daweynta, ayaan horta wadnaa foojignaanta waxaanu bilownay xilligii matalan rabadaantii laga baxay oo kale, xilligii ciidda oo kale. waxa weeyaan dawadiga garanaya oo Soomaali meel bay iskugu wada manaysaa, marbaa dharkii la iibsanayaa, marbaa la iswada booqanayaa, kaasi qoda buu ahaa VOA.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha waxaan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qaar ka mid ah qoysaskii ku barakacay fatahaadii uu wabiga Shabeelle ku sameeyey tuulooyin hoostaga degmada Jowhar oo ka waramaya duruufo dhinaca nolosha ah oo xilligan ay ku wajahayaan kaam ku yaala magaalada Muqdisho, iyo hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo muddo ka badan sanad kadib toos u bilaabay howlihii bini-aadanimo ee ay u hayeen dadka qaxootiga ah. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay qaar ka mid ah qoysaskii ku barakacay fatahaadii uu wabiga Shabeelle ku sameeyey tuulooyin hoostaga degmada Jowhar ayaa barnaamijka tuubta nolosha uga waramay duruufo dhinaca nolosha ah oo xilligan ay ku wajahayaan kaam ku yaala magaalada Muqdisho. Dadkan ayaa nolol wanaagsan ku haystay deegaanadii ay ku noolaayeen ka hor inta aysan daadadka ka qaadin waxyaabihii ay noloshooda ku tiirsanayd oo ay ka mid ahaayeen dalagyadii beeraha ay ku tabcadeen oo ku jiray xilligii gurashada iyo xoolo nool oo ay dhaqanayeen. Wariyaha V O A da Zeynab Abukar Maxamed oo xerada dadkan ay ku jiraan booqatay ayaa warbixintan noo soo dirtay.
Hooyo Jamiila Cabdiqaadir Maxamed oo qoyskeeda uu ka kooban yahay lix ruux waxa ay muddo toddobaad ah dulsaar ku yihiin qoys qaraabadooda ah oo ay ku yimaadeen xero barakacyaal oo ku taala gudaha Muqdisho. Waxa ay fatahaadda wabiga ee uu gobolku ka geystay dhowaan, gaar ahaan tuulooyin ka tirsan magaalada Jowhar, ay ku waayeen guryihii ay deganaayeen iyo beerihii ay noloshooda ku tiirsanayd oo gebi ahaanba ay fatahaaddu cagta marisay, taasoo sababtay in ay soo ciirsadaan xeryaha barakacyaasha Muqdisho.
Waxaan ku soo baxay tuulo oo magaalka Joor oo ku tirsan Baari. Waxaa barakacana igu weyn guriga hadda igu buuxsamay oo qalabkii wixii dhammaan cuntadii iyo daali dhammaan oo biyo iga qaaday oo beerihiina eberhii maxaan ku noolaanaa Muqdisho. Barakacay taasaa ugu weyn. Meelaha aan deganayna biyahaas oo asoo waxisnaan cala raashinka wax dhammaan baa iga soo qaadnay. Daba ulada oo soo baxsan alxamdulillaah iga joogta.
Bal nooga waran sidaad halkan ku timid.
Tuulada Baari aan soo baxay. Lama saacan soo socday Joor ilaa iyo Baari. Magan imid Cali Aruri Baabuur Raac. Daraanigii Aruri aan xati aan iga naxay ma uumayn waxaan haystay oo aan isku furahay ma. Intaas oo kali ay keenta daa wax iga qaw kartaa aan wax iga qabtiin.
Jamiilo ayaa sheegtay in dhibaato adag ay ka jirto halka ay ka soo barakacday ee tuulada Baari, isla markaana ay si xoogan u saameysay fatahaadda. Qaarkood dadka ay fatahaaddu saameysay ay ka soo barakaceen, halka kuwa ay duruuftu u saamixi weysayna ay u carareen dhanka jiinka wabiga si ay halkaasi gabaad uga dhigtaan.
Waxaan ku tiirsanaa waxaan beerahay ka dacbaro waxaasan isku daryeeli jiray. Wixii dhammaanay waawa eberbo maxaa raashinka waa biyaaba iga qaaribo. Maxaan ku gaaraa kalka beer buux oo haddaba buuxu oona fala karan oo wax u taalaba oo lehen maxay u taray Muqdisho.
Marka sanadkan tacabka beerahaad ku beerteen muxuu ahaa oo aad filayseen inay idinka soo go-aan?
Waxay ahayd bararan awuurunay ninkaasisin oo ku shubu karo berise mabala gaarbi yuure iyo adduunyaas rabaa miya ogta. Laakiin galeeriy oo lagu shububa biyaa qaari.
Maxaa sugayseen galley?
Galley aan sugeyni iyo diir bocor. Ninkasta wuxuu tabartiisa oos horaar wax loonbo ninkasta tabartiisa ee dhammaan biyaa qaar macala guryo waxaa yeerab ma laha. Laakiin ninkasta banooloshiisa si oo isku bixisa karasku baxsari. Ninka ehelkiisa meel u jiro, ehelkiisa isku biiri, ehelkiisa korful u yahay.
Madama noloshiinu beerahay ku tiirsanayd oo biyuhu idinka qaadeen fatahaaduna idin saameysay oo meeshaad ka soo qaxdeen, bal ka waran xaaladda nolosha hadda siday tahay?
Nolosha walaashay aan balan noolaay. nolol kalenta ma jirto dan oo gurigeena kasoo qaxay un beerahayna oo bu farak waayna bub waxaan macan oonsku daryeelaamo waxaan soo wanaa xaalad adag
maxaa codsan laheedeen in gacan ladin ka siiyo
waxaan codsaleen guri raashin waxa oo qof kastaba wuxuu gala kara ilaahay uswaa is ogtaan nin kastaa wartiis waxa ii gala kartid maxaa waxay igu gali waasa ku dhihi maalaag wax alla waxay ii gala kartaa ii galaysay
Jamiila ayaa sheegtay in ay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah kadib markii ay fatahaadu dhaafisay waxyaabihii ay haysteen ayna u baahan yihiin gurmad dhan kasta ah
hadda da qofka oo walaalka ay wuxuu ilaahay ii soo qaaro maxaa yaraa ii badnaa ma dhahay qofkiisa tabartiisana saas kuma ogtahay waxaas ilaahay ka soo qaarana qofka oo ku sadaqaysiisa waa ummaad cilna ka barame
dadka halkaas ka soo barakacay baari maxaa ku qiyaasan
leh 100 qos ama lay ayyiin laakiin ninka wolaadiis weyweyn ay tahay qarkiisas iska joogay wiil qarkiisas ba eesi iska taagtay miis iska joogay ninka wolaadiis yar yihiin oo ama wiil ka dhacay oo islaahayna waa soo sultanis
markaa goor xaddeed degnaa
mugee xaq oo mugee horo xaafadan ku dhex jiray haddana wiil waxa nafaa loo soo jiriba ina wolaadul u cishto ولاد يرى أن وي إنه لغا عليو وأخلكي إيو وي الساري معقول أنه قواسي
قار كمد أهدادكي كسو براك عيفتها دو بيغا شابي اللي دوان أو كجيست مغالة دا جوهر أيا سو غاري قيبا كمد أحريها مقدشو إيادو هري حريها أي وسوق ناين دادكي كسو براك عيفتها دي كل هري كواس أولي لدالة دعيا دروفها أداك إدينا عنولوشا ii waxyeeladii soo gaartay dadkaasi waxa ka mid ah aqlama Cali Maxamed oo ay walaalayeen Jamiilo
waxaan soo barkay fasahaadan hadda mar rawe fasahaadii ka horeysay fasahaada hukoomadii xuduudnimaa ma soo degay hadana waxaan deganahay 7 sano waxaan umaani ee beeri idalagti ii wixii aan tacbani biya naga qaaday beeri waa naga go'een may buq fasahaada ka dhacday anaga tawaran ku noqoni waa wayn may hayna al qabsani halkan kale waa adi nolol oo saas ay majirta laakiin waa iska calaf adi wixii adi magaalka ku subaxay xogaa la qashantay ku tirsantay laakiin magaalkan uu leeska gala ilma keliya bris la soo yala ilo soo waaya kale anaga sadana intu joognay
noloshiina maxay ku tirsantahay hadda maxaad qabataa qoyska yaa u shaqeey
qoysku waxa uu shaqeeyaa ana u shaqeeyo maamada waxaan oo shaqeeyay marmarna aabaad oo noo soo helo aabaa shaqadiis maba helo badanaanba guriga ugu jeeg iska joogay badanaanba marmar aan aabaha anigan waxaan iska aadaa buskudka xunka ah ilmaha marna bakaara baxmaal iska aadaa buskudka taadiis isoo warwareeriyo haddana xamaala iska aadaa kule wuxuu ilaahay calfo nafta nool ilaaha balan qaadi saasaymiin wax oo waxa mishku shaqo qaadi
marka celcelis ahaan maalintaad ugu badan tahay imisa tasha
maalinta oo badnaa qonto kuna soo helaan hal waqti loo kariyaa ilmo taas waa waqti kalma ba helaan
si kastoo yahaato fatahaada wabiga Shabeelle uu dhawaan ka geystay tuulooyin hoos yimaada magaalada Jowhar ayaa si isku mid ah u saameysay boqolaal qoys oo noloshoodu ay ku tiirsanay tacabka beeraha Seenab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
aad bay u mahadsan tahay Seenab Abubakar Maxamed oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo Qamar Suugaani
igudige chaylan la daay dulurda hogiisa eriyada dagi yowdumay yo dayaya mankayga sidadu gudawagdan andayga gudeeray eriyada dagi yowdumay yo dayaya mankayga Sidadugu dawagadan andayga gudeeray Sidadugu daw
hay'adaha samafalka ee ka howlgala xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa muddo sanad ah kadib toos u bilaabay howlihii bini'aadnimo ee ay u hayeen dadka qaxootiga ah. Hay'adaha ayaa joojiyey inay xafiisyadooda ka howlgalaan ilaa iyo sanadkii hore sababo la xiriira aafada COVID-19 oo ay u istaageen howlihii samafal ee ay ka hayeen dhadhaab. Cabdulaahi Cusmaan Xaaji Aadan oo ka mid ah guddiga xiryaha qaxootiga dhadhaab ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha v o e da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yagool.
falilaahi alxamdu muddo hal sano iyo ma aragtaa ee badh ah wax shaqa kama socon nikaamkan dhadhaab liajlil karoonihii iyo waxyaabihii ma aragtaa imaaday awgii. Hadda waqti xaadirkan waxaa weeye hay-adihii shaqadii bay bilaabeen si toosay shaqadii ugu soo noqdeen, waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in ma aragtaa baahiyihii aasaasiga ahaa ee jiray oo dhan ma aragtaa la xallin doono. Waxyaabo badanoo ma aragtaa qaxootiga ku cakira guud ahaan iyo gaar ahaanba ma aragtay wax laga qaban doonaan rajaynayna. Waxaana ugu baaqaynaa hay-adaha inay maadaama oo muddo hal sano iyo bar aan wax shaqa aysan kaamkan ka qabanin baahiyihii jirayna ay laba jibaarmeen, waxaan ka codsanaynaa inay shaqada ay dardargeliyaan oo shaqooyinka ay qabanhayaan ay laba iyo saddex jibaaraan. Baahiyahan hadda ka jira kaamkana ma aragtay si dhab a ay wax ooga qabtaan oo aynan ma aragtay shaqadu aysan noqonin cagajiid iyo wax lamid.
Marka muddo waxaad sheegtay hal sano iyo xoogaa inay joogsadeen howlihii loo fiinay dadka qaxootiga marka xilligaasi saameyn intelleg ba ka dhalay
saameyn xoog leh ma aragtay ay nagu yeelatay tusaale hadaan ku sii wax ilmo ku dar ah wuu yara haba jiray laakiin wuu yara aan baahiyihi kale aasaasiga ahaa ma jirin xuquuq caafimaad ma jirin xuquuq daryeel ma jirin mid ciyaal ma jirin mid dadkii baralayska ahaa ma jirin wax walba way istaageen ba saameyn marka waxaa la dhigi karaa 95% bay saameyn nagu yeelatay
marka corona intuusan jirin ka hor hawlaha shaqada hay'adaha caadiga u socotay si loogu shaqeyn jiray dadka qaxootiga
aan shaqadu way socotay haba aan saluugsanaano haba yaraatay laakiin way socoto siba sibay dhaantay de hadda waxa weeye 95% bay shaqadii istaagtay marka waad garan kartaa biyahaas uu qaxootiga ma aragtay aan caadiga amooyo wax kale iyo raashinka amooyana wax kale socdayba ma lahayn
marka ay timaado in hay'adihii dib ay u bilaabeen shaqadii ay u fidin jireen dadka qaxootiga maxaa isbedelay marka maalmaha
waxaa isbedelay awalan marka koobaad horta dadkii bay yididiila gashay walaw ay waxoogaa markan waxoogaa joognaba ay dawladda Kenya ay naga naxiso oo guura unta ay nagu hayso dadkii yididiila gasho mar haday shaqada bilaabatay waxa weeye waxaa dhici karta in wax badan ay isbedelaan marka isbedel baan rajaynaynaa
tusaale ahaan oo kale dadka qaxootiga subax kasta waxay tagi jireen xafiisyada hay'adaha samafalka si ay adeegyo kala duwan ay uga soo helaan marka adeegyadii ay dadka horaan xafiisyada u aadi jireen haatan ma si toos ah intay xafiiska u tagaan bay adeegyadii ka soo helayaan
UN-ku waxay noo sheegeen shaqada inay toos u bilaaban doonto waa markaan iyaga orahdooda aan ma aragtay aan idin sheego wey
dadka way kala irdhoobeen oo horaan waxaa jirtay xafiisyada hay'adaha in dadku isugu tagi jireen iyadoo aan xir la qabin iyadoo sidoo kale aan la kala shakiyeynin balse muddadii corona lagu jiray shaki fara badan baa imaaday xafiisyadii hay'adaha xiran marka hadday sii socon lahayd arrintan saameyn intelleg baa ka dhalan lahayd
saameyn xoog leh ka dhalan lahayd waxaa weeye hadday wax walbaba ziir ay tageen marka waad garan kartaa saameyn bay ka dhalan lahayd middeeda kale tan af xirka annaga horta ka qaxootiga ahaan karoonuhu wuu na saameeyey si caadi ah buu noo saameeyey wuuna maray baan dhihi karaa karoonuhu laba qaybood buu ahaa qaybtii koobaad waxaan dhihi karaa 97% lugtuna mariyey sababtoo ah taxadar ma jirin kala fogaanshiyo ma jirin waaban isku daardaarannayda suuqi baan iskugu tagaynaa maqaayadihii baan iskugu tagaynaa goobihii ganacsigaan iskugu tagaynaa marka waan isku wada daaranno horta wuuna wada marayba ilaahayna wuu noo sakhiro hadda dad badanoo uu naga laayay ma jirto dad badanna wuu ku dhacay kii labaad baa marka beesha caalamka aad ay uga qaylaysay kaa annagu ilaahay wuu nooga gargaaro waxa wey dhinac buu naga mariyey kii hore laakiin raafkana mariyeyba marka waxa hadda cabaadka bulshoweynta kenya iyo ma aragtay guud ahaan beesha caalamka iyo afrika waan maqalaa laakiin hadda annagu falilah alxamdu waan roon waxaan rajaynayaa marka bulshada aanu annagu mas-uulka u nahay inay adeegyadii ay ka heli jireen xafiisyada ay toos ugu doontaan oo xafiisyada ay tagaan oo xuquuqdooda ay ka hadlaan oo waxyaabaha ay u baahan yihiin ma aragtay cidda mas-uulka ka ay toos ogala xisaabtamaan oo la xiriiraan yaan guryaha la fadhin nin walba baahida haysa xafiiska ku shaqalaha toos ha u tago
waxaa kaloo jirta cabdullaahi in maalmihii ugu dambeysay hadalhayn ay dhanka xeryaha jirta oo ku saabsan inuu jiro barnaamij tirakoob oo lagu tirakoobayay dadka qaxootiga isla markaana lagu kala saarayo dadka deegaanka iyo kuwa qaxootiga marka arrintaas ka
waran arrinta annagu waan maqalay baraha bulshadana waa lasoo dhigay laakiin ka mas-uuliyiin ahaan wax hadda ay ama ma aragtay UN-ku ama dowladda kenya intay shir noogu yeedheen kaleedhaas ahaan ay noo faahfaahiyeen ma jirto waanse maqallaa inuu tirakoob dhacayo waan maqallaa in dadka la kala saarayo waan maqallaa waxyaabihii la sheegsheegahayo dhan inaad moodo hadda in ma aragtay lagudo geli doono laakiin waan sugaynaa wixii bilowdana bulshadan la wadaagaynaa hadduu ilaahay yiraa waxaan rajaynaynaa bishan hadda soo socota bilowgeeda inuu tirakoobku bilaaban doono haddaan wax isbedelin hadday wax isbedelaan oo naloo sheegana waa soo sheegi doonaa insha allah waa wax la taaban karaba saameyntu uu ku yeeshay waxaa weeye bulshadii noocyadeeda kala duwan adeega aasaasiga ay heli jireen horta gebi ahaanba wuu istaagay oo uu ka mid yahay caafimaadka xagga gudaha ma aragtay dalka kenya waxyaabihii kaleeta ee daryeelka ahaa waxyaabihii horumarinta sida ma aragtay tareerinadii waxbarashooyinkii ma aragtay khaaska ahaa intaba way istaageen marka saameyn xoog leh nagu yeelato taa cid walba way aragtaa
marka maxay ka bedeli kartaa ka fikirkii qaxootiga ahaa in xeryaha la xirayo dib howl bilowgan ee hay-adaha samafalka ay bilaabeen
arrintan waxaan ay ku xidhan tahay hadba sidaan u aragno dowladdu way sheegtaa mar walba xeryaha in la xirayo in badan bay soo sheegi jirtay dowladda kenya markii ay waddanka qaxootiga ha laga raro ay bilowday waxaa weeye 99-kii bay bilowday 99-kii up to now waxaa weeye intaas kolba mar bay dhahaysa ha nalaga raro dowladdii ma aragtaay madaxweyne arab moy baa bilowday dowladdii ma aragtay madaxweyne kibaki baa ku xigtay hadda waqti xaadirkan aan taaganahay dowladdii uhuru baa wadda intaana ilaahay baa namakanisiiyey meeshan oo nagu amaa aamansaday ma qiyaasi kar raqaabkay wax u dhici doonaan mana cadayn karo xaalku sida uu noqon doono waan arkayna oo kaliya way sida alla ka dhigay noqoni marka hadba sidaan u aragno iyo siday wax u dhacaan baan arkayna oo wax kale hadda sameeyna ma garanayno inda ku garaadlo baan noqonayna hadba waxay indhaha anagu ay arkaan baan ma aragtay ku amal falayn
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Cismaan Xaji Aadan oo kamida gudiga xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo warramayay wariyaha VOA da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yagool. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Faarax Buluu ayaa inoo haya.
Aan ku bilaabay tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City Pep Guardiola ayaa lagu soo warramayaa inuu dadaal dheer ugu jiro sidii kooxdiisa Manchester City ay ula soo wareegi lahayd weeraryahanka kooxda Tottenham Harry Kane iyo khadka dhexe ee kooxda Aston Villa Jack Grealish sida ay ila wareediyo u sheegeen telefishinka ESPN. Guardiola ayaa muddo dheer bartilmaameedsanaya Grealish wuxuuna hore u sheegay inuu la dhacay awoodda ciyaaryahankan. 25 jirkan ayaa sidoo kale waxaa il gaar ah ku eegaya kooxda Manchester United hase yeeshee wararka ayaa intaasi ku dareeyay in Aston Villa ay dalabaadyo joogto ah ka helayso kooxda Manchester City waxaana Aston Villa ay ku doonaysaa ciyaaryahankan 100 milyan oo guinea. Guardiola ayaa aaminsan in haddii Grealish uu kooxdiisa ku soo biiro uu ku soo kordhin doono tayo aad u sarreysa. Dhinaca kale kooxda Manchester City oo isku diyaarinaysa inay buuxiso booskii uu baneeyay laacibkoodii hore Sergio Aguero oo ku biira kooxda Barcelona ee waddanka Spain ayaa bartilmaameedkeeda koowaad waxa uu noqday kabtanka xulka qaranka waddanka Ingiriiska Harry Kane. Kane ayaa toddobaadkii hore u sheegay maamulka kooxda Tottenham inuu jeclaan lahaa inuu isaga taga kooxda maadaama aysan wax kooba ku guuleysan tan iyo intii uu ku soo biiray kooxdaasi. Jariidada The Sun ayaa qortay in kooxda Tottenham ay Kane ku doonayso 150 milyan oo guinea oo kaasha oo u dhiganta 212 milyan oo dollar. Manchester City ayaa qorsheynaysa in dhammaystirka wadaxaajoodka Kane ay qayb ka noqdaan Raheem Sterling iyo Gabriel Jesus, hase yeeshee shuruudaha cusub ee Tottenham ayaa meesha ka saaraya in ciyaartoodan ay qayb ka noqdaan heshiiskan. Diyaargarowga xulka qaranka waddanka Spain ee koobka qaaradda Yurub ayaa khalqal weyn ku yimid kadib markii kabtankooda Sergio Busquets uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Xiriirka kubadda cagta waddanka Spain ayaa ku dhawaaqay in dhammaan ciyaartooda kale xulka ay xaaladoodu ay wanaagsan tahay, hase yeeshee ay aad uga xun yihiin xanuunka kabtankooda. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Barcelona ayaa ka baxay xerada xulka qaranka waddanka Spain, wuxuuna ku sii jiri doonaa go'doomin iyo inuu tababar keligiisa ku qaato halka uu ku karantiilan yahay. Bedelka Busquets ayaa ah khadka dhexe ee kooxda Manchester City Rodrigo Hernandez, waxayna tahay in tababare Luis Enrique uu go'aan ka gaaray in Busquets uu ku sii jiri doono kooxda. UEFA ayaa ogolaatay in ciyaartooyda laga bedeli karo liiska la diiwaan geliyay sababo la xiriira dhaawac ama COVID-19, laakiin ma ay ogola in la kordhiyo tirada ciyaartooyda, taas oo ah 24 ciyaaryahan. Ugu dambeyntiina dhegeystayaal, kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa iska xirtay dhammaan fursadihii ay ku raadinayso weeraryahan marka laga reebo weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund Erling Haaland, kaas oo ay awooddeeda dhaqaale isugu geyn doonto sidii ay ku heli lahayd. Tababaraha kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaa la siiyey fasax uu ku soo iibsan karo ciyaaryahanka uu doorbido kadib markii uu ku guuleystay koobka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League. Jariidada Mail ayaa qortay in kooxda The Blues ay ka warqabtay culayska maaliyadeed ee ku gadaaman baaca ciyaaryahankan. Xubintii wararka ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Faarax Buluu oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto hees ay si wada jira ugu luuqeeyaan Mursal Muuse iyo Xamdi Bilan.
Ku daalaya mushanka eegiya
heestaasi ay ku wada luuqeeyaan Xamdi Bilan iyo Mursal Muuse ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News via remote. I'm Joe Palta. Senior Pakistani officials have told VOA that Pakistan has